waa ummata romo kana beektu laata keessummaan keenyarraa barataa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa barana kenname sadarkaa biyyaatti qabxii olaanaa galmeessisuudhaan tokkoffaa ta'e obboloota 9 kaqabu barataan kun inni mucaa 4ffaa ta'uusaa dubbata isaaf abbaasaa jaallanne to'asofsiise ofuma isaa maqaa isaa himuudhaan jalqaba baratichi
yooftaa'ee baay'isaa milikeessa jedhama.
Mana barumsaa kan baraa turte?
Mana barumsaa tokko Iddoosii jedhama. Tokko immoo Omigaa jedhama.
Magaalaa Finfinnee keessa jiraa kun?
Baay'een keessan umriin isaa waggaa 18 ka ta'e barataa Yooftaa'ee Baay'isaa milikeessaa marsariitii adda addaa irratti waa'ee isaa dubbisuu maltu. Qormaata guutuu biyyaa Itiyoophiyaa keessatti kutaa 12ffaaf kennameen 700 keessaa qabxii 633 argachuun guutummaa biyyattii keessatti tokkoffaa ta'eera. Carraa kanaan baga gammaddee jenna Yooftaa'eedhaan. Afaan Oromoo haleelee waan hin dubbanneef afaan Amaaraan yaada isaa itti fufne. Jalqabarratti garuu akkas jedhe.
Nagalee Boranaa ture. Ka'achi iska andanyaa fuulduras Amboo katamaa nabaree tamarku.
Nagarlee Boranaattan dhaladhe sadarkaa gadii kaasee hanga kutaa tokkootti magaalaa Amboo keessattan baradhe kutaa 2-10 immoo Finfinnee keessa kan jiru mana barnootaa Hiltoops jedhamutti akkasumas immoo kutaa 11-12 achuma Finfinnee mana barnootaa Omeegaa jedhamutti xumure.
Barnootaan gaarraatti baradhe keessatti sadarkaa tokko hanga 6 ba'aa ture jedhe. Obbolaansaa barnootaan qabxii gaariif giddugaleessaarraa akka jiran kan ibse Yooftaa'een sadarkaa kana ga'uuf waan isa gargaare gaafadheeniin ture.
Baqaan kabbaatti yaaqee nuuni lajjaa baqaan kun
gaaffii ulfaataadha garuu kan kanaan na ga'e tokkoffaa waaqayyoon an galateeffadha sanaa alamaatii kootu na gargaareen jedha kanuma.
Akkamitti qayyabachuu akkan qabu obbolaan koo warri hangafni na gorsaa turani. Gorsa isaaniis nan fudhadha. Darbees gorsa barsiisota kootii nan dhaggeeffadha naan jedhe. Yoom qayyabachuun akkatti tolu innaa gaafatamu.
Qan jabbaree maaxanaa basalamtu basalee wayii raftu naan baallee qan dhuguu dhuweeyyi qidaamee.
Guyyaa guyyaan qayyabadha kun waanuman itti bare keessumaa guyyaa boqonnaa ta'e sanbata yookaan dilbata faati kanan caalaatti qayyabadhu hanga hin danda'in qayyabadha. Kanan caalaatti qayyabadhu waanan barataa jiru kun immoo caalaatti akka hubannoo qabaadhu waan na taasisuuf.
Yeroo qormaata biyyoolessaa xumuree mana ofiitti galu waan yaada isaa keessa ture na ibseera.
Kasattan kun waalaa bizu isteet lasaraa turichi nabee. Firaaf nabaree majamaraa kwaabii gama garaasiin saaffaa.
Eegan qormaata fudhadhee booda dogoggora hedduu hojjechuu kootu natti dhaga'ame. Jalqaba sodaadheen ture garuu booda of jajjabeesseen gaarii ta'a rakkoon qabuun jedhe.
Dogoggora hojjadheeraa jedhee yaadda'uus hagas qabxii koo gadi hin qabnee jedha Yooftaa'een gosa barnootaa jaallatu gaafatamee jennaan herregaa fiiziksii jedhe. Ija dandeettiin na gaafatta yoo ta'e immoo hundumaa walqixxeen dandeettiitti qabaanaan jedheera. Muuxannoo barnootaa hanga har'aatti qaburraan hubadhee jedhe Yooftaa'een. Gara fuula duraatti maal barachuu barbaada?
Eeronootikaal injiniyeriin jennee fiilee lama maaltu filatu? Yaadlam leelaa boota admishin lama.
Gosa barnootaa eeronootikaal injiniyeriin jedhamuun fedha. Itiyoophiyaa keessa gosni barnootaa kun jiraachuu baatus biyya alaatti barachuuf galmaa'een jira. Qormaatas fudhadheen jira.
Itti dabalees iyyata galfachuuf yaadaan jiraa jedhe gara biyya alaatti carraa barnootaa argachuuf. Hangasuun milkaa ofitti biyya keessa barnoota wal'aansa fayyaa barachuun dirqamaa naan jedheera. Doktora ta'uuf fedhii qabaachuu baadhus carraa biyya keessaa jiruun gargaaramuun dirqama natti ta'ee jedha barataa Yooftaa'ee Baay'isaa milkeessaa. Abbaansaa obbo Baay'isaa milkeessaa waa'ee ilma isaanii akka jechuudhaan naa ibsan.
Yooftaa'ee ijoollummaa isaa kaasee caalamuun barbaadu. Ijoollee wajjinillee yoo kaatu tokkoffaa ba'uun barbaada xiqqoo ta'ee garuu dadhabimmoo ni wajjinan kaadhe akka ijoolleen isaan caalinan godha.
Ijoolleen keessa warri kaan amala akkasii qabu?
Akkasiin qaban isaan inni kun adda.
Maatiin inni sagantaa kana dhaggeeffatan attam godhaniiti obbo Baay'isaaf warri manaa isaanii jechuu isaanii inafu attamittidha kan akka inni qabxii akkasiif ga'u gootan?
Tokkoffaa ለጤፍ አክሰ ከምን ይበርባድ ቤቱ ሙስሊሙ ማኔ ጫለሙን በርባድ ምጥ ያደ ጫሊ በርባድ ሆነቱን ጫፍሲ ያድ መረጥቲ ገረበር ኖታ ተጅጅረተ አችን አከበው ወጅማን ይወለታኒ ቀበቺሱት ለማታን ያን ታነከዳን ብትነብሉ ኮንሰንትሬት ያከበደ ወቹ ተጎርተ ትይጣል ፈደጣን ያበከደቱ ከኒማን ቀበቺሰል
Amaga inni qormata kana fudhate manatti gale attamture jechuun keessanii nafu maal siniin jedhe
hojjateeraa rakkoon hin jiru jedha yeroo hundayyuu waanuma gaarii bitti bu'a hojjateeraa gaariidha jedha kanni farraa dhagaa
isin ofii keessan waan barbaaddan akka baratu barbaaddu moo inni waan barbaade akka hordofu goota
biyya kana keessa waanti barnoonni gaariin meedikaalii waan ta'uuf isa kanarratti dhiibbaa fideera ani garuu aeronautic engineering in the biyala madiye ke sawani jirredi isa kana simmo akanne of koptesu qormata faati jedamu kana fa to fili jedamu kana fa akafudatu godeera ani biyala ta kan kana madatun barbaada biye ke simmo kunwani jirred wan gati qabwoyi wan bu aqawwoyi akabaratu fal medical ke gargaru kana rat tikko dibado de
to fili fi sat akam gari fi deera
faati kan fi de kuma tokko fi idda furi fi jaatama fiti toofilimmo idda jaafi afurtama fiti idda torba keessa jechuudha
barnoota biyya alaatiifis waan isa gargaaru qophaa'a jira jechuu
qophaa'aadhuma jira waan ni gargaare
yooftaa'ee amalaan yeroo laaltan ijoolle keessan keessaa adda
adda addummaan saayi mana keessa isatti nu gargaara hojii mana kana sirriitti nu gargaara inni lammataa ijoollee wajjin akkas taphachaa oli deddeemuu hin barbaadu fadaffaa mana bashannanaa nageessaa hin jedhu arfaffaa asuma saaloonuma iddoon mananni taa'u ciisuu barbaada malee mana addaan haa qopheessaa hin jedhu mana iddoo qorattuuna maal waan haa qopheessaa hin jedhu shanaffaarratti immoo yoo waa nama gaafatu yoo qabaattan jedheetti sodaadhumaan nama gaafata malee baay'isa kana hin rakkatu hin barbaadu dhumarratti manas barnootaa otoo hin taane ofitti amana innaa kana manuma taa'ee qorachuu barbaada mana barnootaa cimaatti nagalchaa hin jedhu oguma isaati beekuu barbaada of yoo beekanii beekessa ta'aa jedhamani inni ofi beeke beekessa ta'aa jedha kanaafuu adda
umriin isaa meeqan
saddeet
gara alaatti deemee baruuf karoora qaba wanti rakkina sinitti ta'e maayi
adimishinillee dhanna jennee yaannu inni guddaan garuu ispoonsarshiippii kan argachuudha ani ganzama hin qabu achitti alatti baasee barsiisuu hin danda'u kanaafuu inni guddaan egaas fuul ispoonsarshiippii kan arganne alatti yoo naa barate kanuma yaada laphen koos abjuun koos kanuma kan ko inni aeronautic engineering jedhe kana barachuu calqabu nan gammadaa yoo nachi eebbifamu immoo gammachuu godhuma naa ta'a isa kanaaf namoonni akkana gargaaranii beektonni oromoo biyya alaa jiran akkana gargaaranii gorsaanis taanaan gargaarsaanis taanaan mukkee akka dhaabbatan kanuma namni gargaarsaan irratti yoo jiraate mootummaan osoo yoo jiraate yoo nu gargaare ilma gaafanna.
Obbo Baayisaa Milkeessaa baga gammaddanin jedha maqaa raadiyoo sagalee ameerikaatiin hedduu galatoomaa.
Waaqayyoon hedduu galatoomaa.